16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Obilježena godišnjica odbrane zapadnokrajiških opština od hrvatske agresije 95.
20 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske.
Na Kosmetu nepromijenjeno, mirno i napeto.
Stabilno na požarištima u Hercegovini.
Odbojkaši Srbije večeras u finalu sa Italijom.
Od sutra osvježenje, kiša i pad temperature za 10 stepeni. Godišnjica odbrane zapadno-krajiških opština od hrvatske agresije 1995. godine obilježena je u Kozarskoj Dubici. U agresiji hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. na području zapadno-krajiških opština Republike Srpske, Kozarska Dubica, Novi Grad i Kostajnica, ubijena su 104 civila i vojnika, od kojih 54 civila, 44 vojnika i 6 pripadnika MUP-a Republike Srpske. Izvještava Danijela Dodoš.
U samo dva dana krvave ofanzive ubijena su 104 civila i borca. Sina je tada izgubio i Dragoljub Crnobrnja. Mladen je imao samo 16 godina.
Ovaj dan za mene je najcrniji dan u mom životu. Odnio mi je to jedino muško.
Iako borbeni dokumenti govore da je akcija nosila kodni naziv UNA, sve činjenice ukazuju da se radilo o akciji Drine 95, što je i bio krajnji cilj Hrvatske. Ovo je bila jedna od najpresudnijih bitaka za Republiku Srpsku, govori Pantelija Ćurkuc.
Ovdje nije bilo drugog pokušaja. Ovdje je bila bukvalno osudna bitka i osudna odbrana. I zato ona sasvim sigurno može ići u sam vrh najznačajniji i najsudbonosniji bitaka za srpski narod i Republiku Srpsku.
Odlučnost za očuvanje Republike Srpske bila je uvijek jednaka, kako vojna u ratnim godinama, tako i politička danas, istakao je ministar Petar Đokić.
Učinit ćemo sve da u narednom vremenu politikom koju provodi Republika Srpska još jače i snažnije istaknemo koliko je za građane Republike Srpske važna Republika Srpska i koliko smo odlučni da je politički branimo i odbranimo.
Materijalna šteta u Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Novom Gradu od hrvatske artiljerije dostigla je 600 miliona maraka. Do danas je pitanje oštete ostalo mrtvo slovo na papiru. Međutim, male podkozarske opštine neće odustati.
Mi nećemo odustati od toga i opština Kozarska Dubica će u saradnji sa drugim opštinama praviti uslove da dođe na dnevni red i sudsko osporavanje, odnosno sudsko procesuiranje onoga što se desilo 18. i 19. septembra 1995. godine.
Za agresiju Hrvatske na zapadnokrajiške opštine Republike Srpske još uvijek niko nije odgovarao.
Služenjem parastosa poginulim borcima druge krajiške brigade na Rakovačkim barama te polaganjem vijenaca i cvijeće na spomen česmu na groblju Sveti Pantelija, spomeniku poginulim borcima Nora i spomen kosturnici na novom groblju Banja Luci, danas je obilježeno i 20 godina od formiranja ove brigade. Prije 20 godina sa istog mjesta krenuli su u odbranu vjekovnih srpskih ognjišta, a danas, kako kažu, zaboravljeni su od svih. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Branko Savić iz Srpca ponosan je što je bio borac slavne druge krajiške brigade, ali je istovremeno i tužan što borci 20 godina poslije nemaju nikakva prava. Bio je u prvim redovima kada se stvarala Republika Srpska, da bi danas preživio radi za dnevnicu kao građevinski radnik.
Sa sredbinom se moramo pomiriti. Nemamo nikakva prava. Da se samo ostvari nešto od onoga što piše u statutu o pravima boraca, mi bi imali prekoliko, ali ovako sve piše zavisno od budžeta Republike Srpske, znači ograđeno sve.
Treći i posljednji ratni komandant druge krajiške brigade Milorad Savić nije zadovoljan odnosom vlasti prema onima koji su najviše dali za Republiku Srpsku. Ogorčen je i njihovim odnosom prema porodicama poginulih i nestalih boraca.
Mi nismo stvarali državu za sebe. Mi danas još nemamo regulisano na nivou, pa ako je proslava Vojske Republike Srpske na nivou vlade, onda se treba vidjeti na kom nivou treba da bude proslava naših jedinica brigada. Mora se ova država staviti i institucionalno odrediti prema jedinicama, između ostalom prema sjedmi ovih poginulih naših saboraca.
Ratni put ove brigade zaliven je krvlju 226 boraca, 8 boraca i danas se vodi kao nestalo. Kroz ovu brigadu prošlo je 23.000 ljudi, što je čini i najbrojnijom brigadom Vojske Republike Srpske.
Nevladina organizacija i istorijski projekat Srebrenica ocijenila je da su dešavanja u Skandinaviji u vezi sa filmom Srebrenica izdani grad, te studija grupe američkih i britanskih naučnika pod nazivom Srebrenički masakr, dokazi i kontekst politika, potvrdile u koliko je mjeri zvanična srebrenička priča u širokom svijetu potrošena, te da je došlo vrijeme da se utvrdi istina. Predsjednik ove organizacije Stefan Karganović podsjeća i na intervju koji je u filmu prikazan sa američkim obavještajcem Johnom Schindlerom, koji tvrdi da je prema njegovim podacima sastav ljudskih gubitaka u vezi sa Srebrenicom oko 5000 poginulih u legitimnim borbenim dejstvima tokom proboja prema Tuzli od 11. do 16. jula 1995. dok je pogubljenih zarobljenika bilo oko 2000.
Treći dan nakon verbalnog napada na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, reagovanje iz kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša. U ime ministra javnosti se obratio šef njegovog kabineta Dragan Mioković, koji je potvrdio da je riječ o ozbiljnom bezbjednosnom propustu, koji je sa profesionalne tačke gledišta mogao imati krajnje negativne i opasne posljedice. Direktoru Federalne uprave policije naloženo je hitno provođenje unutrašnje istrage kojom će se utvrditi propusti, a odgovorni kazniti, kaže Mioković.
Bez obzira na činjenicu da nije bilo značajnijih posljedica od ovoga događaja, odnosno da je kontakt između štićene ličnosti i ove osobe ostao na verbalnom, federalni ministar unutrašnjih poslova, gospodin Predrag Kurteš, i federalno ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuju da se radi o nedopustivom sigurnosnom propustu, čije su posljedice mogle biti značajno veće. S tim u vezi, federalni ministar je kabinetu predsjednika Dodika uputio pismo u kojem ga obavještava o svemu što je preduzeto u vezi sa ovim incidentom. I s druge strane, ministar Kurteš je naložio provođenje hitne unutrašnje istrage unutar federalne uprave policije s ciljem da se rasvijetle svi propusti u vezi sa ovim događajem i ona službena lica za koje se utvrdi da su odgovorni za iste procesuiraju u skladu sa procedurom. Ministar Kurteš je, s obzirom na preraspodjelu nadležnosti unutar federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, sačekao određeno vrijeme da se određene stvari, ja ću reći, iskristališu u vezi sa ovim incidentom i nakon toga mi izlazimo u javnost. I još jednom naglašavam, rezultati unutrašnje istrage će biti saopšteni javnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da bi Bosna i Hercegovina trebalo da nastavi da živi na vrijednostima na kojima je živjela nekadašnja Jugoslavija.
On je rekao da historijski gledano i prema onom što je danas vidljivo, ni Hrvati ni Srbi nisu sretni što se nalaze u Bosni i Hercegovini, dok su Bošnjaci nesretni zato što nemaju čitavu BiH. Predsjednik Dodik je naglasio da više od 78% građana Republike Srpske želi Srpsku izvan BiH. Ali to je samo želja i nešto što ima problem s realnošću. Ovdje postoji Dejtonski sporazum na koji smo mi pristali, stojimo iza njega i nismo za to da se ukida, zaključio je Dodik.
Zamjenik američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore smatra da je vrijeme za ustavne promjene u BiH, ali ne i za Dayton 2, te da je Daytonski sporazum i dalje osnova strukture Bosne i Hercegovine i njene budućnosti.
Ustavna reforma je od izuzetne važnosti i jedan od kriterijuma koje je potrebno ispuniti da bi BiH dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Sjedinjene Američke Države podržat će svako rješenje koje bude rezultat dogovora konstitutivnih naroda u BiH, rekao je Moore.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Stanje na požarištima u Hercegovini je stabilno. Požar na području opštine Gacko, koji je prijetio stambenim objektima u naselju Gornji Lipnik, sinoć je stavljen pod kontrolu. Izjavio je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Gacko, Nebojša Avdalović, te dodao da za sad nema opasnosti od ponovnog aktiviranja požara.
Požar je ugašen. Još povoljnije reaguje na to i oblaci koji se nadijeli u rejonu požara, počela je kiša da prokapa, tako da nam ide i to na ruku. Stanje je stabilno, nema nikakve opasnosti prema selu Lipniku i povoljno, znači, utječe i oblaci koji se nalaze iznad rajona požara.
A zbog suše ove godine prinosi kukuruza, kojim je u Semberi zasijano oko 16.000 hektara, na pojedinim parcelama bit će umanjeni od 20 do 70%. Slađana Radovanović.
Boško Đorđić iz Krive Bare ove godine zasijao je kukuruzom 3 hektara. Zbog suše imaće prinose manje od očekivanih.
Sijem Zemun polje, sijem Pionir, sijem više vrsta. Ove godine malo podmaše radi suše, ali opet će biti 20-30% manje. Pa ja mislim da će opet biti oko 8 tona. Lani sam imao više, ali ove godine će biti oko 8 tona zrna suvoga po hektaru. Kukuruz se najbolje isplati, bolje nego pšenica.
Kiša u Sembiri nije pala 46 dana. Izuzetno sušna godina uticala je na prinose i ubrzala berbu ove žitarice, istakao je Risto Arsenović iz Poljoprivrednog zavoda Bijeljina. On je zadovoljan potencijalom određenih hibrida.
U ekstremnim uslovima, znači hibridi su dali svoju maksimum, smo izvukli što je se moglo sa agrotehničkog aspekta gledajući. Znači, bit će prvo podbacaj na ovom oglednom polju negdje do 20%. Znači, pošto je veliki broj hibrida, šta je karakteristično, da su hibridi iz FAO grupe 400 i 500 napravili najmanje, znači, oscilacije, dok su iz grupe 600 i 700 veće oscilacije i bit će veći sigurno podbačaj, možda i preko 30-40%, dok iz grupe FAO i 400 i 500 taj podbačaj će biti od 10-15%.
Institut za kukuruz Zemun Polje predstavio je sembirskim poljoprivrednicima 9 hibrida. Milosav Babić, direktor ove kuće, ističe da je jedna od važnih programskih orijentacija instituta upravo stvaranje hibrida koji su otporni na sušu.
Ako govorimo o hibridima koji su prisutni na ovom demonstracionom polju, moramo da istaknemo tu najnoviju generaciju hibrida FAO 600, gde ćemo praktično prvi put ove godine, nadam se, imati dovoljno semena. To su ova tri hibrida, znači ZP600, ZP606 i ZP36. Sigurno da to ostaje i dalje zadatak, znači i unapređenje prinosa i unapređenje tolerantnosti na sušu.
Suša je uticala i na prinose soje. Oni će, uprkos preduzetim agrotehničkim mjerama, na oglednim poljima biti umanjeni za 20%, a na parcelama poljoprivrednika i do 60%. Danu polja kukuruza i soje u Bijeljini prisustvovali su predstavnici selekcijskih kuća, proizvođači hemijskih sredstava, poljoprivrednici i drugi brojni stručnjaci iz oblasti agrara.
Zaposleni u Željeznicama Republike Srpske zabrinuti su zbog najavljene sistematizacije i reorganizacije u kojoj je tehnološki višak oko 440 radnika, kao i zbog informacije o odluci uprave preduzeća da presu za montiranje i demontiranje sklopova na vagonima umjesto u Doboj smjesti u Prijedor. Milica Đurđević.
Presa bi trebalo da bude isporučena krajem septembra. Odluku da presa bude u Doboju ranije je donijela Skupština akcionara, a odluka je to i nadzornog odbora prema preporuci Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Međutim, takozvana tehnička komisija smatra da je iz tehnoloških razloga treba premjestiti u Prijedor. Sindikati su zbog toga zabrinuti, kaže predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Mi ovdje jednostavno imamo strah da će ovdje ostati veliki broj ljudi bez posla, zato što ta tehnološka cjelina je narušena.
Istovremeno, dok većina od 444 radnika koji su tehnološki višak sa zebnjom očekuju otkaze, u Prijedoru i Zvorniku zaposleno je 17 novih radnika. Dok su priče o izmještanju radioničkih kapaciteta i dijelova administracije iz Doboja u Banja Luku i Prijedor sve glasnije, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović za njih nije čuo.
Ma to ja samo čujem ovdje u Doboju kad dođem da neko razmišlja o preseljenju. Ja ne znam što s vama željeznice dosadile pa ih želite preseliti. Niko drugi o tome, ni od kog drugog nisam čuo nego kad dođem u Doboj takva pitanja.
Čime se uprava rukovodila kada je preinačila raniju odluku o presi, nismo uspjeli saznati jer je generalni direktor na putovanju. Zabrinutost dijele i radnici, ali pred kamere ne žele. Prva stranačka reagovanja stižu iz opštinskog odbora SDS-a, predstavnik informativne službe Novak Radojčić.
Opštinski odbor Srpske demokratske stranke Doboj izričito zahtjeva da se prekine sa otpuštanjem radnika, odnosno zaustavi otpuštanje radnika i izmještanje bilo koje organsko dijela preduzeća van Doboja.
Od lokalne skupštine očekuju da na prvoj narednoj sjednici raspravlja o otpuštanju radnika i navodnom izmještanju dijelova preduzeća iz Doboja.
U dnevniku i jedna stranačka aktuelnost.
Partija demokratskog progresa smatra da bi na predstojećim lokalnim izborima opozicija trebalo da ima zajedničkog kandidata za načelnika i gradonačelnika u svim opštinama u Republici Srpskoj, koji bi se suprotstavio kandidatu Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak izrazio je uvjerenje da će ova partija u narednim razgovorima sa partijama iz opozicije postići takav dogovor, jer je to način da, kako je ocijenio, preuzmu vlast od SNSD-a na lokalnom nivou. Prema njegovom mišljenju, povlačenje nacrta zakona o pravima boraca iz skupštinske procedure znak je da je aktuelna vlast neozbiljna.
Zbog Stanje na Kosmetu je nepromijenjeno, mirno i napeto. Svi putevi na sjeveru Kosmeta i dalje su blokirani ojačanim barikadama. Nakon slijetanja transportnog helikoptera u bazu kod prelaza Jarinje, nedaleko od te baze pojavio se gust dim, a zatim i plamen. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, ocjenjuje da je sjever Kosova ograničen prostor pod velikim pritiskom, te da uvijek postoji mogućnost da dođe do dodatnih problema i tenzija, zbog čega je potrebno da se problem riješi dogovorom.
Situacija je mirna, očuvano jedinstvo, ljudi su staloženi, ali su ipak u jednom iščekivanju i napetosti. Mogu da kažem da deluje da su svi potpuno svjesni da jedino mirna sredstva mogu dati konkretan rezultat. Mi smo naravno uputili našu inicijativu međunarodnoj zajednici, u stalnim smo kontaktima sa međunarodnim faktorom u namjeri da dobijemo mogućnost i prostor za dogovor oko prelaza Jarinje i Brnjak. Na tome ćemo insistirati i očekujemo da pozitivno bude odgovoreno na našu inicijativu, dakle da nam se omogući postizanje rješenja. Sve drugo samo vodi u dalju konfrontaciju, tenzije i nažalost vrlo negativne scenarija koja mogu da se desi i moguće su u slučaju da se ova tenzičnost nastavi. Naravno da nije ni bilo za očekivati od strane Prištine da javno kaže da su spremni da razgovaraju o prelazima, s obzirom da oni smatraju da su prelazi deo njihovog takozvanog suvereniteta. I ovo i nije dogovor koji se ogleda u izjavama i odgovorima na izjave. Mislim da je jasno potpuno njihova namjera. Oni žele da na jednostran način, zloupotrebljavajući, kršeći dogovor od 2. septembra o prometu robe, pokušaju da iskoriste situaciju, nametnu rješenje na jednostran način i onda sa tih pozicija dalje nastupaju prema Beogradu. Mi smo u svakom slučaju spremni na dogovor i razgovor. Mi smo opredeljeni za dijalog. Dijalog jedino može dati bilo kakav rezultat. Sve ostalo su samo parole i strančarenje koje je zaista nepotrebno u ovoj situaciji. I u suštini ne treba ni previše se obazirati na izjave Prištine javne, niti treba previše obraćati pažnju na nešto što je potpuno očekivano da dolazi sa njihove strane, kao što je očekivana njihova namjera bila da jednostrano instaliraju svoje takozvane carinike na Jarinju i Brnjaku. Naš predlog je koncipiran ne previše detaljno u pravcu da se ta stvar reši i da tamo ne bude takozvani carinika Kosova, ali da opet sa druge strane postoji jedan prihvatljiv okvir u skladu sa rezolucijom 2044 i planom od 6 tačaka Ban Ki-moona i očekujemo da odgovor bude pozitivan u najkraćem roku.
U nastavku emisije Svijet, zamjenik turskog premijera Bešir Atalay najavio je da će Turska zamrznuti odnose sa Evropskom unijom ukoliko Kipar dobije mjesto predsjedavajućeg Evropske unije 2012. godine.
Atalay upozorava da može doći do ozbiljne krize između Turske i Evropske unije ukoliko se ne okončaju mirovni pregovori i Južni Kipar dobije mjesto predsjedavajućeg unije. Međunarodno priznata vlada kiparskih Grka po rotaciji treba da preuzme 6-mjesečno predsjedavanje EU u julu 2012. godine.
Bogati Amerikanci koji zarađuju više od milion dolara godišnje suočit će se sa većim porezima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama predložit će povećanje minimalne poreske stope za bogate građane koji zarađuju više od milion dolara godišnje kako bi je izjednačio sa stopom za srednju klasu, piše New York Times. Prijedlog će biti uključen u njegov plan za smanjenje deficita u narednih 10 godina koji će sutra biti objavljen.
Ruski milioner Alejandar Lebedev, vlasnik britanskih listova Independent i Evening Standard, udario je u TV emisiji o globalnoj ekonomskoj krizi drugog milionera Sergeja Polonskog. Lebedev je udario Polonskog sa 2 krošeja i praktično ga oduvao sa platforme. On tvrdi da je Polonski bio agresivan tokom cijele debate.
New York Times, jedan od najuglednijih američkih listova, obilježava 160 godina rada, koje dočekuje kao najtiražniji lokalni list u Sjedinjenim Američkim Državama, a treći u državi.
Ovaj jubilej Siva dama dočekuje sa 106 Pulitzerovih nagrada, vrhunskim novinarskim imenima i tekstovima koji su ušli u istoriju novinarstva. Sivu damu, kako je nadimak Timesa, najčešće smatraju liberalnim glasilom ili barem naklonjenim liberalnim idejama.
Toliko iz svijeta. Bivši ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Omer Branković umro je sinoć od posljedica infarkta u 64. godini.
Komemorativna sjednica povodom smrti Omera Brankovića biće održana u utorak 20. septembra u Domu oružanih snaga BiH u Sarajevu, a potom će biti sahranjen na groblju Vlakovo. Omer Branković je rođen 1947. godine u Višegradu. Funkciju ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske obavljao je u dva mandata, a bio je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Teniska reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale svjetske grupe Davis Cupa. Triumfom Slovenca Blaža Kavčića danas završen teniski challenger turnir u Banja Luci. Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Italije u finalu prvenstva Evrope, dok fudbaleri borca gostuju u Sarajevu ekipi Olimpika u Premier ligi BiH. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Teniseri Srbije nisu uspjeli da se plasiraju u finale Davis Cupa nakon što je danas Novak Đoković predao meč zbog povrede Argentincu Juanu Martinu Del Potru pri vojstvu Del Potra od 1-0 u setovima i 3-0 u gemovima u drugom setu. Argentini je ovo bio treći poen u meču polufinala u Beogradu i u finalu će igrati protiv reprezentacije Španije. Teniser iz Slovenije Blaž Kavčić, pobjednik je 10. ATP Challenger turnira u Banja Luci, nakon što je danas u meču finala savladao prvog nosioca turnira, 70. igrača svijeta Španca Perea Ribusa 2-0, po setovima 6-4 i 6-1 nakon 1 časa i 10 minuta igre. Ovo je 24-godišnjem Slovencu prva titula u karijeri. Nakon meča Kavčić je istakao da je zasluženo slavio u finalu.
Ja mislim da sam dobro izničio ovaj dobar forehand što Pere ima, igrao sam čvrste žoge lopte po backhandu i onda kad sam mi video otvoren prostor odigrao sam stvarno forehand i mislim da sam taktički odigrao super i da mi je išlo tako kako treba i potpuno zasluženim sam dobio meč.
Za triumf u Banja Luci Blaž Kavčić je osvojio 100 bodova za svjetsku ranglistu. Odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras u Beču sa selekcijom Italije u utakmici finala na prvenstvu Evrope u Austriji i Češkoj. Kapitene Srbije Ivan Miljković.
Igrali smo na prijateljskoj utakmici pre jedno dve nedelje sa njima, pobedili 3-2, mada to ništa ne znači. Sigurno oni već dužinu iz godina nisu osvojili ništa. Daćemo sve o sebe, ako bude išlo, bit ćemo svi zadovoljni, ako ne. Ipak smo osvojili nešto što niko nije ni pre početka ovog prvenstva sanja da možemo da osvojimo.
Utakmica Srbija-Italija počeće od 18:00. A košarkaši Španije i Francuske igraće večeras u finalu Evropskog šampionata u Litvaniji, susret je na programu od 20:00. Fudbaleri banjalučkog borca gostuju danas u Sarajevu ekipi Olimpika u utakmici 7. kola Premier lige BiH. Slavija gostuje u Širokom Brijegu, dok će se u Mostaru sastati Zrinski i Sloboda. Željezničar će u Sarajevu dočekati ekipu Zvijezde iz Gradačca. Svi susreti počeće od 19:00. Na tabeli vode borac iz Sarajevo sa po 16 bodova, ali banjalučani imaju i susret manje.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Od sutra konačno osvježenje i znatan pad temperature. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bio jedan vrlo topo i sunčan dan. Tokom dana došlo je do razvoja slabe oblačnosti, a u 14 časova najtoplije je bilo u Višegradu i Doboju, te izmjereno čak 34 stepena, a najniže je bilo u Čemernom, te izmjereno 20 stepeni. 33 su imali Banja Luka, Derventa i Prijedor, 32 Srebrenica, Srbac, Novi Grad, Zvornik, Bijeljina, 31 Ribnik, 30 Šipovo, Trebinje, Rudo, Mrkonjić, Bileća, 29, Foča i Sokolac, 27, također Trinić i Mrakovica, 26 Nevesinje, 25 Gacko i Han Pjesak i najniže da ponovimo Čemernom 20 stepeni. Do kraja dana nastavit će da raste temperatura još par stepeni, tako da će ovaj dan biti zaista vrlo, vrlo vruć i maksimalna temperatura će se kretati u rasponu od 30 do čak ponedi 37-38 stepeni. Jedan prijatniji će biti na planinama gdje se očekuju temperature oko 24-25 stepena. U Banja Luci također pretežno sunčano, vrlo toplo, uz lokalni razvoj oblaka. Temperatura maksimalno oko 35-36 stepeni. Počeo je da duva južni vetar koji će polako jačati, tako da će do kraja dana već imati neku umerenu vrednost. sutra, posle dugog sušnog i vrlo toplog perioda, dolazi do promene vremena. U prvom delu dana oblačenje stiže u zapadne, jugozapadne i severozapadne predele zemlje i donosi kišu, pljuskoj sa grmljavinom i nagli pad temperature. Biće obilnih padavina na ovim predelima. U isto vreme u centralnim i istočnim predelima ostaje sunčano i vrlo toplo vreme, tako ćemo u sredini dana imati veliku razliku temperature između zapada i istoka zemlje. Znači na zapadu samo 17 stepeni, a na istoku čak i do 33. Kasnije popodne i uveče ova oblačnost sa kišom se premešta i ove istočne predele zemlje donosi i tu kišu i pljuskove sa grmljavinom i osveženje. Tako će tokom popodneva i večeri temperatura u većem delu zemlje naglo opadati. Slično će biti u Banja Luci. Znači u prvom delu dana sunčano, toplo, temperatura oko 30 stepeni, negde od sredine dana tokom popodneva u stvari počinje to na oblačenje, kiša, pljuskovi, grmljavina i nagli pad temperature.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Obilježena godišnjica odbrane zapadnokrajiških opština od hrvatske agresije 95.
20 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske.
Na Kosmetu nepromijenjeno, mirno i napeto.
Stabilno na požarištima u Hercegovini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.